prostě tento dnešní teda slovo se bude týkat slavného výjevu, který je znám z malíství, oznámení Marie. Oznámení Marie. Je to zapsáno Lukáše, anděl oznamuje Marie, že si narodí Ježíš. A já bych chtěl, abyste z toho, co vám budu tady dneska, co budeme společně, na čem se budeme zamýšlet, tak aby to zase promlouvalo do 21. století. Aby nás to mohlo hlubu oslovit. A ještě předtím bych se s vámi chtěl podívat na to, jak tuhle tu inspiraci, jak to vnímali malíři. Než to uslyšíte verbálně, tak to uslyšíte vizuálně. Já jsem nejdřív chtěl říct, že jsem včera trošku jako namaloval pár obrázků, aby vám to řekl, ale jsem se trošku bál, že byste mi nevěřili, takže fakt to namaloval nikdo jiný než já. Prosím, kdybyste mohli ukázat pár obrazů. A zhasnou ty historie. A to je vlastně, vždycky, když se díváte na ten výjev, na to oznámení Marie, tak vždycky tam, často tam uvidíte několik výjevů. Jeden ten výjev jsou ty lilie, ty bílé lilie, to protože se to dohrává na jaře, protože prostě se předpokládá, že to anděl oznámil 9 měsíců před porodem, takže někdy takový březen. A proto ty lilie na obrazech znamenají v té symbolice třeba středověkých obrazů, ale nejenom středověkých, později vlastně to symbol panenství. Takže dál. Samozřejmě, a to asi víte, že na všech těch obrazech, když je Marie, tak je vždycky v modrém, tak ty lidé byly většinou katolické provenience, tak je to královna nebes, takže modrá. A pojďme dál. Tady vidíte i ty lilie, jaro, a tady anděl oznamuje tedy Marie, že se tady narodí Kristus, vidíte, Marie je taková překvapená. A tady ještě důležitá věc, tady vidíte svitek, což znázorňuje knihu, a pojďme ještě dál. To byste viděli na jiných obrazech, tady to taky, to je Izajáš, 7. kapitola, hle, Panna počíná, porodí syna. Takže tam bývají tam lilie, bývá tam kniha nebo svitek, samozřejmě modrá barva. A ještě dál, milostí zahrnutá, že jo, milosti plná, grácia plena, tady to anděl oznamuje teda Marie a Marie tady v tom postoji jakoby vyjadřuje, hle, jsem služebnice, přijímám tenhle ten úděl, který byl dán. Ještě dál. Tady už je to takové nějaké 19. 20. století. Tady vidíte, se drží knížku, drží nějakou Gedeonku. Tam má jeden Izajáš 7. Tady vidíte zase lilie, jaro. Marie přijímá tu zprávu. Tak. Ještě tam něco. Tak. Ještě znova zase stejný výjev. Tak se toho leká, toho poslání, které na ní je vloženo. Můžeme dál? Tak. Děkuju. Tak jenom jsem vám chtěl ukázat vlastně to, co teďka uslyšíte. Abychom si to dokázali lepší představit s tím, že ten malíř má tu nevýhodu, že to nemůže doříct. Nebo tam musí nějak vložit v těch symbolech. Ale myslím si, že to je zajímavé, trošku je třeba těma obrazama strávit víc času a přemýšlet nad tím, jak to tam viděl ten malíř, to, co vám teďka budu číst. A to, co vám budu teďka číst, je z Lukáše z 1. kapitoly 28. verše. Kde čteme, buď zdráva, milostí zahrnutá Pán s tebou. A jsme to viděli, jak ten anděl to tam držel, ten nápis. Ona se na těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hele, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to může stát? Nežiju přece s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, až se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor, do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marin pozdrav, pohnulo se v ní dítě, byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem, požehnaná si nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. Tak tolik tedy z Božího slova, a teďka už se přenesme do toho děje a budeme to postupně jakoby zase vracet se do 21. století. No, když se, víte, že toto mesiáš vlastně je, to mešiach hebrejské znamená pomazaný, pak se to pořečtilo, stalo řecky se pomazaný, řekne Kristus, Christos, to je české Kristus. A vlastně určitým snem každé židovské matky bylo, aby se jí narodil mesiáš, protože židé očekávali, že mesiáš se má narodit. Já nevím, čemu bych to přirovnal, nevím, jestli mají české matky nějaký sen, že by se jim mohl někdo narodit, tak mě napadlo třeba srovnání, že sen české matky je, aby se třeba narodil nějaký druhý Masaryk, že by to mohla být ona, která by ho porodila, nebo... Možná se to nedokážeme do toho tak vžít. Jo. Ale ty židovky na to očekávaly, že skutečně, já bych mohla být ta ona. Ta celá, jakoby, celá ta myšlenka mesiáše je stará ve starém zákoně, už tedy za Samuele nebo z doby proroků, potom především v době královské, vlastně šlo o to, že když někdo se stal králem, tak byl mešia, byl pomazaný. A postupně přichází proroctví, že to bude jakýsi člověk, ten první, kdo to vyskne, je prorok Nátan, ten byl tedy prorok, který působil za Davida, a hovoří o tom, že to potomstvo Davida bude, anebo že ten královský trůn bude na věky. A že to bude z davidovské dynastie. Nicméně každý král se stával jaksi pomazaný, protože na něj byl symbolicky velit olej, stával se určitým zástupcem Boha na zemi, nebo adoptivním božím synem, bychom mohli říct. Nebyl to jen tak nějaký politický vůdce, ale skutečně oni to odvozovali od boží autority. No a očekávali, nebo přijde exil, židé jsou odvedeni, končí doba králu a přichází obrovská frustrace. Pocit, že vlastně ta mesiášská naděje se jakoby zhroutila. A právě v exilu začíná čím dál tím víc jako klíčit myšlenka, že nejen ten mesiáš obnoví Izrael, ale že to bude i určitá, jakoby, že ho obnoví duchovně. A potom přichází proroctví třeba v Zachariáši, že o jakémsi králi, který bude spravedlivý, pokořený, který pojede na oslu, na oslátku, a který vyhlásí národům pokoj, jehož vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. To znamená, bude to mesiáš, který už nebude jenom v Izraeli, ale bude v celém světě. Tak a ty židé to očekávali a různě se ty očekávání zvětšovaly, zmenšovaly a jedna z těch dob, kdy to graduje, je za doby Říma. Z logických důvodů židé nesnáší útlak, který cítí pod římskou říší a čekají, že zase ten mesiáš, že přijde a že povstane. Jakoby trošku zapomínají na tu dimenzi eschatologickou, věčnou a spíš to vidí politicky. No a nedočkají se z pohledu teda židů, protože nerozpoznají Ježíšovi mesiáše. Pokračuje to dál a jedna taková známá osobnost je Maimonides, nevím, jestli to jméno jste někde slyšeli, byl to židovský filozof, teolog a ve 12. století on sformuloval takový slavný 12 článků víry, kde vlastně sformuloval židovské vyznání víry, to je něco jako naše krédo. A ten 12, a jeden z těch článků je článek, který se stal slavným, neblaze slavným, protože židé s tímto článkem na rtech chodili do plynových komor. A když si opakovali to, co Maimonides ve 12. století kdysi napsal, protože to byla jedna z klíčových myšlenek judaismu, která trvá až do dnes, a ten článek zní: věřím celým srdcem, že mesiáš přijde a přestože se svým příchodem otálí, budu ho čekat každý den. Rozumíte? To znamená, to je židovská víra, ten mesiáš stejně přijde, ono otálí, otáleli v Osvětimi, otáleli v těch pogromech, otáleli, jako by Bůh se odvrátil od židů, ale židé věří, že mesiáš přijde. To byla velmi silná naděje a pro některé židy to stále je naděje. A tady tohleto mesiářské očekávání, jakoby jeden z těch vrcholků, je také vlastně v době, když se narodí Ježíš. Ta myšlenka je velmi živá. Přijde a pomůže židům se vyrovnat s Římem. No a teďka vlastně ty židovské matky očekávaly, jestli oni nebudou těmi, které Mesiáše porodí, a najednou prostě se Marie dozví, je zhruba 15 let, se dozví, ty seš ta žena. A když čtete podrobně, jak je to u toho Lukáše řečeno, že tam je řečeno, syn nejvyššího, pán mu dá trůn jeho otce Davida, navěky bude královat. Rozumíte, to znamená, ona znala tyhle ty věci velmi dobře, a tak z těch narážek jakoby to ukazuje skutečně na Mesiáše. A teď tam jsou čtyři momenty, kterým Marie promlouvá i k našemu, k naší době, ale hlavně k naší víře, k našemu následování Krista. Ta její reakce se stává nadčasovou. Jaké jsou ty čtyři věci? Ta první věc je, že Marie, když to slyšela, co udělala? Všechno to vírou to přijala. Kdy to udělala správná křesťanka, asi o křesťan. Ne, Marie uvažovala. To řecké slovo, to dialogizeto, tam to složíte to slovo, logizeto, logika, to se dá přeložit jako zvažovala, přemýšlela, uvažovala. Ta otázka je, jestli potřebuje člověk pro svou víru jako rozum, jestli potřebuje nad svou vírou uvažovat. Protože víra je navzdory rozum. A opak, správný křesťan moc neuvažuje. Nemá víra být něco, proti čemu se rozum přímo bouří? Neudělala Marie vlastně chybu, když nad tím přemýšlí? Nemá to prostě vzít vírou? Jak to souvisí s dneškem? Někteří sociologové začínají v naší době stále více dávat nový přívlastek. Už nežijeme v době postmoderní, ale žijeme v době postfaktuální. To je dneska velký téma. A hovoří se o tom, že to, co na dnešního člověka nejsilněji působí, nejsou fakta, ale jsou to emoce. Nebo velmi krátká zjednodušená tvrzení, která osloví především emoce. Samozřejmě takhle to bylo vždycky, protože lidský mozek se nezměnil. Jenže nikdy v dějinách, nikdy v historii nebylo tak jednoduché oslovit právě lidské emoce, nebo vybudit v lidech vlastně lidské emoce. Rozum, jak by potlačit to, no, zapůsobit na emoce. Si to víte, že se říká, že ty poslední volby ve Spojených státech vyhrál Twitter. Pro starší z vás, nevíte, co to je Twitter, to jsou takový štěky. Někdo vyštěkne ve dvou až ve třech větách nějakou blbost. A to většinou nějakou blbost. Protože ve dvou větách se nedá říct chytrýho. A teďka samozřejmě, teďka tam byly, že jo, teďka tam byly ty renomovaní politologové a sociologové, kteří psali do New York Times, dělali tam nějaký ty rozbory a tak dále. Lidi to nečekají, oni četli Twitter. Nebo když se chcete něco dozvědět o islámu, tak určitě nečtěte nějaký díl jak jednu A4, podívejte se prostě na Facebook, tam uvidíte nějakého křesťana s uřízlou hlavou a víte, co to je islám. Takhle dneska myslí, čím dál tím vino myslí, to je silný slovo, nevím, co dělá, používá možná hlavu nebo většina nebo velká část populace. Teďka ti sociologové a další lidé, kteří se zabývají tou dynamikou společnosti, si kladou otázku, to je nová situace, lidi vždycky byli na emoce. Vždycky působili hesla. Ale nikdy v dějinách nebyla tak silný tlak, aby vlastně lidé opouštěli zvažování. A teďka vidíme, já nechci utíkat od tématu, vraťme se k Marii. Marie uvažovala, Marie rozvažovala, Marie přemýšlela. Čtu teďka knihu od britského vrchního rabína, jmenuje se Jonathan Sacks. Napsal knihu o svobodě a náboženství a poslouchejte, co on vyznává. Říká, po celou historii si Židé vážili dětí. Vybudovali v nich, na nich svůj hodnotový systém. Teďka poslouchejte. Našimi pevnostmi byly školy, naší vášní výchova a našimi hrdiny byly učitelé. Velmi oslovené. Ta židovská úcta k dětem nebyla v tom, že prostě dělám to, co dítě vidím na vočičkách. Ale co jsme říkali? Dali jsme dětem vzdělání. A naučili jsme naše děti myslet. To, jak o těch věcech tady toho světa, tak o věcech božích, o Bohu. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč Židé přežili tu šílenou historii, která je za nimi. Protože ty rodiče věděli, že když nenaučíme myslet i o těch božích věcech, i o těch časných věcech, tak zmizí z povrchu zemského. Mě věřili, že rozum je božím darem. zralá víra. O Bohu přemýšlí. To vidíme u Marie. Marie rozvažuje. Přemýšlí. Dialogice to. Logika. Ale to není všechno. Tam druhý moment. Marie pochybovala. Marie se ptá. Víte, pokládá logickou otázku. My někdy čteme tyhle ty příběhy jak takovou nějakou, jak starý pověsti český, nebo jak nějaký prostě nějaký zimský mýty, kdy ty bohové vstupují k těm panám a mají s nima ten Zeus, tam oplodňuje. To jsou byla řecký mýty. Tak Marie to tak nějak přijala. Ne, Marie uvažovala úplně stejně jako holka v 21. století, který je 15, která se dozví, že je těhotná, který někdo řekne, že to má z Ducha svatýho. Úplně stejně. Ty lidi nebyly jako blbý před 2000 lety, oni taky věděli, jak se dělají děti. A co dělá Marie? Pochybuje. Ale co dělá dál? Ona vstupuje do dialogu s Bohem. Jak se mi to může stát, Bože? To je nějaká chyba, ne? No, nebere to, tak jo. Protože Bůh málo kdy mluví jasně, nebo jedná jasně černobíle. Když se podíváte do písma, když se díváte na svědky víry, kteří skutečně žili s Bohem, tak vidíte, kolik je tam zápasu, kolik je tam dialogu. Jak často vztah s Bohem začíná u pochybností, u otázek. Ty pochybnosti nejsou cílem. Ale jsou výmluvou. Cíl pochybností není zjistit, že jako Bůh se nedá nic povědět. Ale rozumíte, Lukáš mohl pomlčet o těch otázkách, které měla Marie. A vůbec říct, Marie to pokorně přijala, co od ní Bůh chtěl. Tak přemýšlela nad tím, nediskutovala s Bohem. Ale takhle to nefunguje. Protože ty pochybnosti přicházejí a přichází nejenom ve složitých obdobích života, ale přichází i tím, jak se naše víra mění, jak roste. Zakladatel komunity v Teze, bratr Roger, napsal, věřím, ale hned dodávám, pomoz mojí malé víře. Moje víra má hodně mezer, ale nebojím se toho. Pochybnosti nás pozbuzují, ale nedovolují nám, abychom přestali se Boha s důvěrou ptát, co ode mne očekáváš. Marie dělá jednu strašně důležitou věc. Ona zápasí, pochybuje s tím, co se vlastně stalo, ale vstupuje s Bohem do dialogu. A zajímavý postřeh přináší spisovatel, kazatel, někdo tady cituje Tim Keller, který říká, že je velmi vděčný tady za tu otázku, protože po té otázce přichází odpověď, která údajně hodně nasměrovala jeho duchovní život. A on říká, díky otázce Marie přichází odpověď. Pro Boha není nic nemožné. Kdyby se Marie nezeptala, nepřišla taková odpověď. A tím, že se ptá, tím, že hledá, slyší, pro Boha není nic nemožné. Třetí věc. Marie poslouchá. A teďka mám na mysli jako poslušnost. Takže nakonec přemýšlí, pochybuje, jako ptá se, ale pak řekne, jsem služebnice Páně. Staň se mi podle tvého slova. Víte, někdy u sebe, abych začal u sebe, ale někdy u druhých, tak se setkávám s takovým přístupem věřit, jo, ale následovat ne. Věřit Bohu Ježíše ano, ale následovat Ježíše ne. Já se chci stát křesťanem, ale Ježíši nechtějí po mně, abych odpustil svý tchýně nebo svému tchámovi. Abych přestal okrádat na daních, ale to už opět nepůjde, jsem se dočet. Omlouvám se. Abych prostě žil v sexuální čistotě, abych sloužil druhým, abych nežil jenom pro sebe. Ne, já ti chci věřit. Ale nechci tě následovat. Já tady nechci zbuzovat pocit viny, já nechci redukovat víru na smíš a nesmíš. Nechci někoho posuzovat podle zainteresovanosti v církvi. Já mluvím o poslušnosti ke Kristu a o následování. Všimněte si, jak často Kristus varoval lidi, kteří ho chtěli následovat. Kdybych to dělal já, tak je následek polovina, jak to dělal Ježíš. Říkám, pojďte k nám, pojďte k nám, pojďte k nám. Říká, zvaž to. Zvaž to. Dietrich Bonhoeffer přišel, taky ho tady někdy cituji, ten německý bohoslovec, on přišel s termínem laciná milost. A říká, že laciná milost je milost bez odpuštění. bez pokání, je to křest bez kázně ve sboru, je to večeře páně bez vyznávání hříchů, milost bez kříže, bez následování. Dokonce říká, že Satan se dostal do církve tak, že ji odloučil od Kristova kříže. Když tam Petr říká, že ti nemůže stát, ale přesně moment, jak Satan vešel do církve, že ji namluvil, že pod křížem se lze jako jenom radovat a ne trpět. Tam patří obojí. A ta pravda je, že prostě následování Krista jako víra nestojí nic. To je intelektuální hra. Ale následování Krista, který teda patří k víře, tak to něco stojí. Ale Ježíš se s tím netajil. To není můj výmysl. A tak jakoby někdy chceme o té ceně vyjednávat, ale nejde jakoby přijmout. Marie, já se ti podřizuju. Zase my to tak přečteme jako jeden řádek, tak se ti podřizuju. No. U Matouše je ta reakce zase jiná, tam je to zase z pohledu Josefa, kdy on teda nepropustí Marii, tak si taky řekneme, no taky nepropustí. No. Uvědomujete si, že oni měli celý život stigma. Josef vždycky od svých kamarádů, pak někde, když tam někde s těma kamarádama seděl a někde tam tesal, nevím co, tak mu řekli, a povádal se s ním, co mu ty kamarádi řekli, jo Josefe, ty jsi vzal tu Marii, tam o těho těla dříve, že jo, když jsi si vzal. To tam tu Bibli teda není, ale to tak bylo. Jo, Marie, člověče, nějak nám to nevychází, ten datum. Prostě, co tím chci říct, že jakmile se staneme vyznávajícími křesťany, tak půjdeme v Mariiných mokasínech, nebo půjdeme v Josefových mokasínech. No, Ježíš to říká, svět vám pojme nenávist. A zase, jo, prostě hnedka si představíme Sudán, představíme si Irak. Čínu. Ne, vy to znáte, lepší než já, protože já mám věřící kolegy. Ale co to znamená, když člověk řekne v práci, že je křesťan? Když to řekne ve třídě, když následuje Krista. Nemusí to, když žije podle toho, tak prostě naráží. Ale Marie se podřizuje a řekne, ano, budu, jsem tvoje služebnice. Chci tě následovat. Beru to ze všema důsledka. To je úžasné. Poslední věc. Marie, když to všechno slyší, tak bychom řekli, tak to tak nějak jako promedituje, promodlí to. Tečka. Přijme to. Ta důležitá věc. A ty svý zápasy. Vidíme i tady z toho krátkého náznaku, že ty zápasy tam byly. Tak kde za svůj, dneska bychom řekli sestru v Kristu, za svůj přítelky. Víte, ten zápas nezůstane jenom mezi ní a Pánem Bohem. Ale kde? A je zvláštní, ne? Kdyby byla pořádě silná ve víře, tak by mělo stačit jenom ona a Pán Bůh. Kdo tohle to říká a je křesťan, tak si lže. To tak není. Bůh nám dal společenství. Ano, pokud vám nic jiného nezbývá, jste někde ve vězení na pustém ostrově, tak jste to jenom vy a Pán Bůh. Ale pokud ne, tak Bůh nám dal dar společenství. A Marie s tím nezůstane sama a jde za Alžběta. A Alžběta jim říká, blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co bylo řečeno od Pána. Si představuji, jak za ní Marie přichází, jak jí to říká, jak se to v ní vaří. Najednou slyší od Alžběty. Alžběto, a Marie, stojím za tebou. Včera jsem byl na konferenci Církve bratrské, kde se schvaloval řád a ještě nějaké další věci a bylo to zajímavé. A prostě vždycky, já mám velmi tuhletu církev rád a velmi si vážím stovek tisíců skvělých lidí, které jsem mohl poznat, ale na těchto konferencích někdy ta nálada je taková, řekněme, napjatější, vždycky se tam najde pár lidí, kteří mají takový dar, jakoby, asi jakoby úplně třeba nepozbudit. A vy se tam musíte, teda já se tam musím hodně ovládat. A teďka jako jsem tak nějak, asi tak mě to tak jako mrzelo některé věci. Až člověk až propadá takový sebelítosti, já to by neměl. A teďka jsem tam šel na záchod. A najednou tam tak nějaký bratr vzal, taky tak obejmu. Taková Alžběta, byl to teda bratr. A říká mi, něco takového pozbudivého prostě. Pro mě se stal takovou tu Alžbětel. Člověk tam byl, já říká si, máme na tohleto zapotřebí. A prostě tohle to posloucháte. Říká, chcete něco vysvětlit, nemůžete nic vysvětlit. Znova říkám, to je jenom na konferenci, tak je to paráda. Ale to tam jsem, úplně jsem pochopil tu Marii. Tak se to v ní vaří, když nebyla na konferenci, ale tam přijde ta Alžbětel a řekne, že byla oslavená. A to by to potřebujeme, takový člověk. To je krása církve. Sami těžko ty věci ustojí. A dokonce jenom s Pánem Bohem potřebujeme prostě církev. Jo. Potřebujeme bratry a sestry, když je máme, tak je to Boží dar. Že to nemusíme táhnout sami. Tak se můžeme stát tou pomyslnou Alžbětel. A můžeme tou pomyslnou Alžbětel být, která naslouchá a pozbuzuje. Tak najednou vidíme, jednu zajímavou věc, kterou doufám, že jste pochopili z mých kázání, že najednou už to není Marie někdy v prvním století, ale je to já, kdokoliv z vás, v 21. století. Je to člověk, který zápasí. Je to člověk, který nerezignuje na rozum. Který přemýšlí. Je to člověk, který pochybuje, ale zároveň nerezignuje na rozhovor s Bohem. Je to člověk, který následuje, i když tuší, že mu to bude komplikovat život. Ale tak věří svému Pánu a Spasiteli, že následuje. A zároveň je to člověk, který nejde sám, který má Alžbětu a který má společenství. A tak bych přál tyhle ty čtyři jednoduché věci, které vidíme i v tomhle Marijně, v Marii, tak aby jsme to mohli prožívat, každý z nás. Protože kulisy, v kterých žijeme, se změnily. Ale nezměnili jste se vy, nezměnil jsem se já, nezměnil se člověk a nezměnil se Pán Bůh. A proto tento příběh může mocně mluvit i do našich dnů. A může nám pomoct, aby naše postoje vůči Bohu, vůči druhým lidem byly takové, jako chce Pán Bůh. Tak ať nám v tom ten Pán Bůh, ať nám v tom Pán Bůh bohatě požehná. Amen.